Masango na VOA.
Washington DC ngumba mukunzi ya ikulu Amerika Sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika Edi Isango. Mbote na bino banso. Mbula materi ya ikulu Kungu Demokratike pameli kompani Apple kusalela makili mazwami na mayuya pe na muibi kuhuta na mabele mayangu na bitumba bizali na mwenyele na yangu. Ba avoka ya ikulu Kungu Demokratike na Paris ba fundi Apple kusumba na Rwanda makili mazwami na mayuya huta RDC ba kibisi Apple yambo na kume mayangu na bazuzi. Ba sambili baye ba lubi Rwanda ezali kulikisa makili maye na nzila ya mulili peko zungisa yango kukotisa yango na nzila ya makili mateka maka na mukili bayi Apple France bayanudi na AFP eti yambo na kupesa yano ba sengili kutanga malamu mukanda moye mutindami pona yango ba lobby ba wangani eti Apple e salilaka makili lukola ten tangustan pe wulu maye mazali na misala mia bango mautaka na bopesi misolo na mangumba masimba manduki na ikolo Kungu Demokratika pe nzinga nzinga avoka ya Apple awangani eti kompani eye etikala koteka teknoloji to ba machine ekelaka na ekelama na makili mautaka bisika ba vandi bazali ku unyu kwa mako uzwa bwali na makuki mabumutuma bango mukanda moye ikolo Kungu Demokratika etindeli Apple mokoki kumema kompani eyi kuyanula na bazuzi. Mutindami ya lokumu ya kalaka mokonzi ya ONU pona ituka ya Grand Lac moye kolo Chine Wangzia a kebisi pona ba bungali ya bitumba na ituka eye a lobaki yango lobiloleki na maloba zwaki na likitali ya conseil ya sécurité ya ONU liye li talaki matata katina ikolo Kongo Demokratike na Rwanda alimboli ete bo bendani katina bikolo mibale bo zali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe okobandela kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratike FRDC Wangzia alobi ete ya mitungisi na ndenge makambo mazali penza matata pe lulenge ya kubika lozali kubeba na monili ya ikolo Kongo Demokratike akundoli ete Kinshasa na Kigali ba funda maka kopelisa moto na maloba mako inana pe li kama liye li zali puna kupalangisa mobulu na ituka mobimba alobi li pe di susu matata kati na Rwanda na Burundi na maimatali bitumba na monele ya ikulu Kongo Demokratika. Koleka bato milion sambo ba tindami ko tika bisika biyangu ba vandaka likolo na bitumba kati na basimba manduki pe mampinga maikolo Kongo Demokratike na sanza zomi na mibale miliki elubi rapport ya Amnesty International ebimisamaki lubi luleki Amnesty International epameli basimba manduki pe mampinga kuboma bato na kozanga kosambisa bango koleka mbeba ya bozwami na makasi nkoto tukumi sato na mwambe pe monyokoli ya basi esalamaki na sanza misato ya yambo ya mubu moye na Nord Kivu kolanda mabongisi maye makoki mabomoto. Amnesty International epameli ba konzi ko kangisa minoko ba pandisango pe ba mabongisi ya société civile nesika eye. Ma Amnesty International epameli pe bo bengani na makasi ya bavandi bisika makele mazwamaka na etuka ya lualaba. Koleka bato zomi bakufi pe koleka ndako tuku mwambe bebi na mpela ekasi enokaki lobi loleki na basanko su na Equateur moyangeli ya etando eye odi la lomboli ete mopepe makasi nde e nongolaki bizipelo tope manzanza na ndako ya mosala pe biteyelo. Awa na États-Unis Anthony Blinken a sengete Washington na Pekin ba kamba matata na bango na koyeba mukuma bazali na yango azali bongo na Chine isika isengeli ya kutana na mukonzi ya Chine. Tukutana na 18h pona sango ya mukili ya lelo. Ngai kombo na ngai Edi Isango.